Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat, tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Biz muqaddas kitobni o'rganib, foyda olamiz va ko'p muvaffaqiyatga ega bo'lamiz. Bunga hech birimizda shubha bo'lmasa kerak. Biz uchun hayotda nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanligini bilish juda muhim. Shuning uchun hayotda Xudoning haqiqiy kalomiga asoslanib yashashimiz kerak. Matto xushxabar kitobining 6-bobi, 25 oyatidan to 34 oyatigacha bo'lgan joylardan yaxshi namuna topishimiz mumkin. Bizning hayotimizning bir qismi bo'lishi uchun buni amalda qo'llashimiz mumkin. Aziz birodarlar, qanday vaz qilgan bo'lsang, shunga amal qilib yashaydigan gapni eshitganmisiz? Xuddi shunday biz ishonganlarimizni amalda bajarishimiz shart. Ayniqsa oilada, farzandlarimiz oldida. Ota-onangizga bo'ysunishingizni Xudovon xohlashiga ishonasizmi? Unda bajaring. Xudo itoat qilishimiz uchun bizga ko'p ko'rsatmalar berdi. Ularni bajaryapsizmi? Ko'pchilik odamlar o'zlarini qanday tutishni bilishadi, lekin bajarmaydi. Yoqub kitobining 1-bobi, 22 oyatida shunday deydi: "Biz kalomning faqat eshituvchilari emas, balki ijrochilari bo'lishimiz kerak. Biz yoqimsiz hodisalarda faqat o'zimizni aldaymiz. Bizga u o'zining kalomi orqali gapirganda biz Xudoni juda yaqindan bilamiz. Avvalgilar bilmagan Xudovandni biz bilamiz. Biz uchun kalom haqiqat bo'lib qoladi va biz Xudovandni yaxshi bilishimizni his qilamiz. Bizning do'stligimiz u bilan mustahkamlanadi. Xuddi shunday bizning do'stlarimiz bilan ham sodir bo'ladi. Ular nimadir qilishadi yoki gapirishadi va siz ularning xarakteridagi farqni ajratasiz va o'zingiz haqingizda o'ylab, ular bunday o'ylashlarini bilmas ekanman deysiz. Qachonki biz Xudoni bilsak, bu shaxsan bizga ta'sir qiladi. Muqaddas kitobni amalda qo'llash va o'rganish Xudo bizni qanday ko'rishni xohlasa, xuddi shunday qiladi. Biz masihiylar kabi o'samiz. Xudoning kalomi uruqqa o'xshaydi. Agar biz uni qabul qilsak, hayotimizda juda ko'p mo'l ko'l hosil keltiramiz. Mark xushxabar kitobining 4-bobi, 20 oyatida shu haqida yozilgan. Biz olma daraxtida o'sishini va qulpunay tublarida bo'lishini kutamiz. Xudo esa biz muqaddas kitobga va muqaddas ruhga bo'ysunib o'sishimiz va bajarishimiz orqali maxsus hosil keltirishimizni kutadi. Xudo buni ruhning hosili deb aytadi. Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 22 oyatida. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.